Ábyggilega var það nú með þetta gamla fólksund að það sá nú ýmislegt. Það var gömul kona heima sem hér Þórdís Björnsdóttir sem var komin á áttræðsaldur þegar ég var unglingur innan við fermingu. Hún var nú kallu skyggn og hún tótti sjá huldufólku ýmislegt svona.
Já.
Það var ekki frýtt við það.
Sagði hún mér á því eitthvað sem...
Já, hún sagði stundur frá því að hún hefði séð fólk á ferð, ríðandi og gangandi.
Já.
Já, og hún sá fylgjónum það mönnum eða hún sagði það minnskorti. Og það hefði verið rétt, ég svo hefði verið rétt. Ég mann nú eftir því heima að það voru til formúlu fyrir því ef að komu ymsir menn þarna sem áttu nú heima þetta í sveitinni þá vissum við nú alltaf að því á að það kom einhvern veginn.
Hvað sást á undan þeim?
Já, það var nú það sem var. Það var nú náttúrulega kannski ekki svo mikið sem sást en það heyrði svona harkuleiti oft.
Hvernig sagði hún þessi gamla kona fylgjurnar væru?
Já, það var nú alls konar hérna ýmislegt sem hún sá, svona geislarunda fólki og hundar og alls konar kvikindi sem hún þótti sjá.
Hvaða önnur kvikindi, mannstu
það? Já, ég man nú ekki hvað það var nú aðalega. Það voru hérna ljósu geislar sem hún þótti sjá stundum. Og það var, og aðalega var það nú það, það átti að glampa svona eitthvað fyrir augunum á henni þá. Þetta var nú sitt hvað. Það var, það átti nú að vera fylgjur undan einstöku kvöllum þarna sem að gengu nú bara svona ljósulógu og það var nú í mannslíki það sem það var. Það býst ég að hún hafði nú séð, en hún sagði átt lítið það hvað það var, en hún vissi alltaf það.